Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu Fišozofiju. Moje ime je Dušan Janać, a pre nego što predstavim mog današnjeg sagovornika, pozivam vas da kliknete na ovo dugme subscribe. Valjda sam potrefio stranu, to se nalazi ovde negde. Iz kog razloga? Zato što biste nas podržali. Jer ako ne kliknete ovo dugme subscribe, daću vam još par sekundi. Hvala. Ko nije kliknuo na dugme subscribe, naš profesionalni tim huligana će doći na prvo vaše sledeće pecanje i oduzeće vam pribor. Ako se budete opirali, dobit ćete i batine, to je u paketu cele priče. Šalim se. Kliknite na subscribe da biste nas podržali, da bi ova priča još više zaživala, a inače ide jako, jako dobro. Moj današnji sagovornik dolazi iz zemlje čokolade, zemlje tačnih satova, iz Republike Kongo. Šalim se, iz Švajcarske. Pravo, iz Švajcarske, sa prelepih Alpa, dolazi nam Miloš Antić. Miloše, dobar dan i dobrodošao u Fišozofiju.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ujebito.
Ili bolje dobar. Te našao.
Bolje te, nećemo persiram, malo je glupo. Ipak smo kolegi. Miloše, tebe znamo još kao dete iz emisije ovog Pavla Bocilja, je li tako?
Pokojnog,
Bog da mu dušu prosti. Kada si sa tatom, je li tako, učestvovao na takmičenjima, otkud ti u šananskom ribolovu i otkud ti u Švajcarskoj? Ajde da čujem prvo tu priču.
Kao što si rekao, Miloš Antić, rođen sam u Cirihu, živim blizu Ciriha, inače sam ovdje iz Ćuprije, zato i ovaj pomoravski naglasak.
Neka.
Ali okej. Okay. Počeo sam da pecam na plova kao skoro svi mi, na teleskop sa 6-7 godina. Posle toga je Ćale ušao u te šaranske vode.
U Švajcarskoj ili ovdje?
Ne, u Švajcarskoj.
Uh-huh.
On je tamo došao isto kao klinac sa već 9 godina, tako da i on priča perfektno i srpski i nemački. Počeli smo 2001. Modernim šaranskim ribolovom na jednom jezeru zvano Obromošvildru u Francuskoj, pošto je u Švajcarskoj zakonski zabranjeno uhvati i pusti.
Stvarno?
Da, nemaš hranjenja, to je zabranjeno. Smeš samo da pecaš sa namerom, da poneseš ribu kući za jelo.
A kakva je Švajcarska inače što se tiče šarana kao vrsta? Znam da ima puno lepih onih reka, bistrih jezera. Kakva je za šaran?
Pa ovako, mi nemamo komercijale uopšte, znači imamo samo prirodna jezera od 300 do 1000 hektara. Kao što možda zamisliš, nije to lako, ne možeš da odeš na dan, dva, mora da hraniš to nedeljama, pa onda vikendom kad imaš slobodno pecaš i onda provodiš 50 noći bez ulova i tako, onda odustaneš i ideš ka Italiji, ka Francuskoj, Mađarskoj, Nemačkoj.
Jasno. Otkud, pazi, s obzirom da pričamo o takvoj zemlji koja ima pre svega puno reka, gde je pretpostavljam ušičarenje broj jedan.
Grabljivice uglavnom, da.
Lov grabljivice broj jedan ribolov. Kako je tvoj otac krenuo uopšte da peca šarana u zemlji koja nije za šaranski ribolov?
Pa ovako, pokojni Dejan Starčević, možda ga znaš.
Ne znam.
Ne znaš, on je poginuo saobraćajnoj nesreći. Ja sam upoznao Melega kad je moj Ćale sa nekih 6-7 godina.
Dobro.
On nas je uveo te vode. Mi smo bili jedni od pionira, ne kažem da smo bili prvi, ali tu negde među prvima koji su počeli tim šaranskim ribolovom. Meleg nas je iskreno najviše zarazio. On je bio tada naš gost tamo i tako je to krenulo.
Uh-huh.
Kao 90% naših ljudi iz dijaspore, kažem, bivša Jugoslavija, koji žive u Švajcarskoj, počeli su na tom jezeru Obromošvile, to je bilo baš lepo druženje i komercijala gde je bilo uhvati i pusti u Francuskoj. Smeo se one manje ribe do 5 kg, kao da poneseš kući, mada to niko nije radio. Posle toga smo shvatili da je to amaterska priča, pa smo hteli malo dalje da idemo. Tako da sam ja, kao što ti spomenuo, Pavle Boci je snimao 2003. Maconka Cup. Ja sam 13 godina već učestvovao tamo. I peco, i bili smo, mislim, 7 ili 8 na Maconka kupu 2003. Euro kup.
Jasno.
Tada sa leve strane baš peco Meleg i pokojni Ivica Kiralj.
Da. I oni su ti godina baš harali tamo.
Da, oni su baš bili jaki.
Jeste. Znači, sve u svemu, opet neki ljudi iz naše zemlje su zasluženi zato kao što ti kažeš, ljudi u dijaspori su počeli u tim godinama kada je šaranski ribolov bio u zaletu u Srbiji, da prošire to i na inostranstvo. Rekao si mi, pecanje Francuska, Italija, možeš malo našim gledalcima približiš kako izgledaju ta jezera? Da li su to velika, mala, da li su to komercijalne vode? Koje su pravila ponašanja na tim vodama?
Pa, uglavnom su komercijalne vode između, ajde kažem, 10 i 20 hektara tu otprilike. imaš pozicije, danas to mora sa rezervacijom godinama unapred.
Nemoj da
kao
priči.
Kao Brent, na primjer, kao Ghost Park. Ona lošija mjesta može da dobiješ, pozoveš i dobiješ neko mjesto bez veze. Sad, velika verovatnoća da će da ostaneš blank, znači bez ribe. Ali uglavnom rezerviš to godinama unaprijed, na primjer 2 godine, evo ja sad idem sljedeće nedjelje na Brentu, to je 2022. rezervisano.
Nemoj da priča.
Da, pošto Englezi i Holandijani zakupe cijelo jezero tokom cijele godine i tako snimaju njihove klipove.
Ko vodi brigu o samom jezeru, o komercijalnom? Da li je neko udruženje ili fizičko lice?
Ne, to je uglavnom privatno fizičko lice ili porodično, bude taj posao.
Da. Koliko imaš jezera koje obilaziš konkretno oko Švajcarske, pričamo o Francuskoj, Italiji, koje su ti omiljene?
Pa meni se najviše sviđa iskreno Ghost Park u Italiji, kod Venecije blizu. Preko puta odmah Ghost Parka je Brenta, isto također lepo jezero. Oni vode to malo profesionalnije nego Ghost Park i sad sve više Atlantide, ako si čuo za to jezero. Mislim da oni imaju i italijanskog rekordčarana trenutno. Inače Salasco, isto u Italiji, tamo je baš dolazio Vlada i Vipovci iz Srbije.
Da, Vlada obilazi sva da, žive one jezera.
On je baš često tamo u Italiji na takmičenju. Mislim, on i njegova ekipa.
Elem, znači, fizičko lice, jezero je u vlasništvu nekog fizičkog lica, neko, ili kao što si ti rekao, porodice. Šta se konkretno dešava o ribljem, kako se održava riblji fond u tim jezerima? Koje su pravila ribolova?
Pa pravila su, naravno, uhvati i pusti, nema ništa nošenja. Uveče se zatvaraju kapije, ujutru se tek otvaraju, tako da noću nema cirkulacija kolima itd. Brinu baš o ribi, znači neki postavljaju i karice, mora da imaš karicu. Pravila su, smeš maltene sve osim ziga, zig je strogo zabranjen svuda, osim na takmičenje, kad zakupiš jezero, onda ti praviš kao svoja pravila.
Možeš da menjaš pravila. A što se tiče broja štapova, kako to funkcioniše?
Pa uglavnom su 2 ili 3 štapova maksimum po čovjeku. Mm-hmm. Čak ima jezera da doplatiš kao 5 € dnevno za 4. štap, mada...
I da, to mi reci, koje su cene dnevnih dozvola? Ili za 24 sata?
Pa između 25 i 50 evra.
Pa dobro, okej. Okej je to cifra. Mislim, uporedim sa našim vodama. Gde ti prosek da kažeš od 10 pa do 15 evra je, mislim, čak dnevna dozvola, odnosno 12 sati. Za 24 sata, pa možemo da kažemo da smo približno isti.
Pa približno.
Znači, sve u svemu, ti si odrastao na vodama koje su velike, od 10 do koliko si rekao, do 500 hektara.
Da, minimum.
Da, to je baš ono... Ja znam, kad sam otišao na tempo u Hrvatsku, ono kao 90 kusur... Te ne vidiš drugu obalu, čovječno. E sad mogu zamisliti što je 300 hektara. Odrastao si na takvim vodama. Da li si pecao u Srbiji?
Pecao sam jednom na Mikalas ovdje, kod Beograda. I kod nas ima, na primjer, na Moravi sam pecao, na Južnoj Moravi. Mučava, u mom selu baš ima jedno malo jezerce. Može 12-13 hektara, isto lepa voda, ali mada...
Malo jezerce 12-13 hektara. Priča čovjeku koji je došao sade safari od 2,7 hektara.
Pecao sam svetsko ovdje na Adi i Cigani.
Bravo, da. Toći ćemo i do te reprezentacije. Miloš kao klinac, znači sa 13 godina maconka, ulaziš u šaranski ribolov, do dan danas te nije pustio, Bogu hvala, to je bolest koja se ne leči tako lako.
Tako
je. Znamo te iz tih video snimaka Pavla Bocija kada si bio dete i znamo te od skorijeg perioda kada je on snimao, kada si bio ribolovac i test ribolovac za određene svetske kompanije. Daj pričaj mi kako, za koga si pecao i kako se postaje test ribolovac, odnosno čovjek koji testira neke proizvode, da li su to štapovi, mamci, šta god. Kako su te kontaktirali i kako su te našli?
Pa kao prvo, ja kad sam počeo da pecam, ja sam pecao već na SBS, pošto je Ćale pecao na SBS.
Zahvaljujući Melega, tako je.
Posle nekoliko godina postao sam zastupnik za Švajcarsku, za SBS. I tako sam ušao u njihovom timu. Bio sam zvanično u timu i tester. Posle toga je došlo Centuri štapovi. Ja sam prodavao za drugare te štapove. Mogu sam nabaviti po nabavnoj ceni. Nikakve zarade, dao sam im po istoj ceni dalje. Mogu i dan danas, mada to se više i ne ceni. Tako da sam prestao i to da radim. Mada ja sam sebe nikad nisam smatrao kao nekim test ribolovcem, jer za mene je test neko što provodi, nema pojma, 150-180 noći godišnje na vodi, testira to, daje neki feedback njima šta treba da se promeni, šta da se doda. Ja sam na drugačiji način pomagao više u prodaji.
Jasno. Pomenuo si da si bio zastupnik SBS-a za Švajcarsku, ali tako?
Tako je.
Kako se to postoje, čoveče? I to mi interesuje.
Pa kao prvo, isto, Ćale imao prodavnicu.
Ribolovačku.
Ribolovačku, da. Pre interneta, online shopova, to je sve moglo lepo da se radi. Sada su cene za Švajcarsku nenormalne. Naša nabavna cena je prodajna cena u Nemačkoj, na primer. Tako da...
Jel razlog zato što niste u ovaj, Evropskoj uniji?
Tako je.
Isti problem
Mada,
sa Srbijom.
Mada, hvala Bogu što nismo.
Znaš koja je ovdje glavna, rečenica ovdje? Znaš kao, pa to kao, koliko je kod tebe, ti kažeš nešto, 10 eura. Prate, to u Nemačkoj košta 6 eura. Pa idi u Nemačku, evo te kupi. Pa kako ne razumeš, nismo u Evropskoj uniji. Nijedan papir iz te Evropske unije ne važi za Srbiju. Znači, nisam znao da je ista situacija za Švajcarsku. Mada preko Mikija, ovaj, znam da isto mora da plaći carinu i poreze tako i sve je, živo. Kad je uvozio buff.
Baš, na primjer, Fox, na primjer, to naručio za 5 evra stvari ili za 5000 i plaćao 180 evra papirologiju.
Tako je.
Nije bitno koja je cena uvoza, ali, znači, paušalno 180 franaka, sad ti, znači, da bi izvukao tih 180 franka, mora minimum za 2-3 hiljade, 4 da naručiš te pare,
da.
Inače se ne isplati uopšte.
Da bude isplatio.
Da.
To se desilo i Englezima, na primjer, posle ovaj Brexita, 2019 ili 20, ne znam kad su tačno, zvanično izašli. Desilo se jednostavno da li uvoziš 1 kg LT94 brašna ili 5 tona LT94 brašna u Evropu, plaćaš veterinarski certifikat koji po fakturi košta 400 eura. Sad zamisli, kupiš 10 komponenta, 4000 eura. Ovako. Elem, znači, problem je, Švajcarski je bio, problem, neću reći, nije Švajcarsko u problemu, ali vaš problem bio zato što cene nisu bile tako moguće, nisu pratile evropske cene.
Tako je, tako je. Uh-huh. Dok nije bilo interneta i online shopa, bilo je to sve super. Mi smo svu našu robu, na primjer, ili opremu, nismo ništa platili. Znači, naručiš ti 3 štapa, ja naručim još jedan za mene i ostane mi to džaba od tih 3 štapa, na primjer.
Jasno, jasno. Koliko godina ste držali radnju? I šta ste sve držali s MSBS-a i...
Pa držali smo sve. Držali smo Shimano, Fox, Kordu smo imali. Danas, na primjer, Shimano... Prva naručbina mora da bude 20.000 evra, inače neće uopšte da sarađuju sa tobom. Mi smo mogli da naručujemo, to je bez problema. Držali smo nekih 6-7 godina.
6-7 godina. I posle toga se pojavi internet i ode mast u propast.
Tako je.
Dobro. Kažeš, krenuli ste kao zastupnici SBS-a, onda ste si dobio tako status tog test ribolovca, odnosno ribolovca koji ovaj, testira. Šta si dobio, ajde, to će biti možda zanimljivije, pored njihovih standardnih proizvoda. Šta si dobio izvan toga da se testira? Pored ove GM1, ne znam, i tako dalje, i tako
pa,
dalje.
Dobio si bojle, na primjer, što nisu bili još u prodaji, testiraš godinu dana, mada si i to plaćao samo što malte ne džabe si dobio, pa za 2-3 evra kilogram. Tako si testirao to, dao njima feedback i oni su posle toga ili izbacili tu bojlu ili pustili u prodaju.
Jasno. Teo sam da vidim konkretno za Century. Eto, to je isto, mislim, po mišljenju mnogih broj jedan firma što se tiče štapova. Dobro, ja sam Harrison fan, ali isto tako smatram da je Century
odmah... Ko ti je kriv?
Ko ti je... Ko te šta pita? Ovaj, ok, nema šta, Century Blankovi su savršeni. Evo, u ekipi sad imamo NG, onaj stari, mm-hmm. koji je nešto neverovatno.
Od
legendarni štap. Ovaj, kako si sa njima stupio u kontakt?
Pa ja sam s njima stupio kontakt preko Olivera Haslova, preko zastupnika Nemačke.
Dobro.
Ja sam kod njega naručivao direktno štapove isto po nabavnoj ceni, pa mi je on prepoložio što ti ne kreneš da prodaješ po švajcarskoj štapu. Ja sam rekao, mi imamo možda 500 ribolovaca, ako samo 10% koristi, znači 50
ribolovaca,
pa da, naručit će po 2-3 štapa, nije to sad za Century, to je ništa, na primjer. I tako sam počeo za njime i on rekao, ajde, poboljšamo tu saradnju, uđi u tim, jer ako ok, šta imam ja od toga, imao sam 3 štapa godišnje, džabe. Ako neko.
Koliko si godina bio u timu, da se računamo odmah?
4 godine.
4 godine.
Tako je.
I šta imaš štapa. Štapova?
Pa imam najviše 500 na C2D, znači distance.
Dobro.
Sad je izašao novi C2DX, mara je za mene prekrut. Ja nemam ni tu visinu, ni težinu da bi mogao da...
Oni C2 nije neka emocija baš o štapa, ali dobro.
Nije, ali je dobro za bacanje.
Dobro.
Imam stealth, imam C2, što je za mene najlepši štap, onaj prvi C2 što je izašao. I šta imam još? NG sam imao, to sam prodao. To je to otprilike.
Večita borba.
Imam 5-6 pod štapa od njih.
Šta imaš od mašina?
Magnezijum, XTB.
Dobro, jedno pitanje. Da li si kliknuo, s početka ovog razgovora, da li si ovaj kliknuo na subscribe na naš kanal?
Nisam.
Daj štap. Sad ćemo da pošaljemo timovi.
Nisam.
Uroš je zovih. Ove, znači, takva je, ove, to je tvoj arsenal. Daj, ispričaj mi malo kako je funkcionisalo snimanje sa Pavlom Bocinom, konkretno za one tvoje slobodne ribolove. Gde su bile jezera? Kako je došlo do saradnje sa Lovi trofeji?
Pa kao što sam ti rekao, produkcija. Ja sam njega upoznao na Maconki 2003. sa 13 godina. Posle toga je on snimao još 2-3 takmičenja u Francuskoj. Pa sam stupio s njim u kontakt na jezeru Salasko. Zvao sam njega, pozoveš ga. Platiš neke putne troškove, ostalo je njegovo, pošto on te emisije prodao, mada isto za neku, za maltene džabe. Posle toga sam organizovao takmičenje, hteo sam da se čuje za to takmičenje, tamo sam platio malo više, normalno, to je jezero 24 hektara, bilo je Etang du Moulin u Francuskoj. On zaubio od posla, znači 24 hektara treba ti da, znači on ubije krug, odmah krene u drugi krug i bilo je dosta akcije, tako da...
E, da, te emisije su jako lepe, ti kao organizator takmičenja, gledane su jako puno. Ja sam svaki put kad sam naletao, odgledao sam od početka do kraja. Otkud ti kao organizator šaranskih takmičenja?
Pa, falilo mi ta organizacija na velikim jezima, komercijalama za šaranski ribolov, pošto kod nas 90% ljudi pecaju na plovak, takmičenje na barama od pola hektara, hektara. I ja sam počeo na plovak, ali doći ćemo na to još. Ja sam hteo da organizujem nešto veće, pošto nemaš nijedno jezero što je fair, gde su sve pozicije iste. Ja sam pokušavao sa nekim sektorima, prvi put kod nas, znači i dalje nemaš sektore, znači cijelo jezero.
Svi
protiv svih, iako nije realno. Ti zvuči, na primjer, nemam pojma, broj 5, ti znaš, ne treba uopšte da se raspakuješ, što je za mene nije okej, ali i tako sam pokušavao da napravim neko ozbiljnije takmičenje.
Dobro, i kako se zove ono jezero u Francuskoj što si organizovao?
Etang du Moulin.
Dobro. Koliko,
Moulin,
kako Moulin, baš. Jasno. Koliko, kako je tekla organizacija? To me interesuje. Kako si skupljio ekipe? Koja je bila kotizacija? Koje su bile nagrade? Šta je u tvojoj organizaciji bilo drugačije u odnosu na organizaciju takmičenja ovde što si čuo?
Pa, ja sam uvijek imao veću uplatu, 600 evra je uplata, ali sam dao veće nagrade, samim tim sam hteo da selektiram da ne dolaze ljudi što su amateri, ajde da kažem, nego neće svako da uloži 600 evra ako ne zna na peca, ako nema nikakve šanse. Nagrade su bile 3000, 2000 i 1000, prvo, drugo, treće i najveća riba 500 evra.
Uh-huh.
16 do 18 ekipe uglavnom.
Kakav ti je bio odziv za taj, opet si nov u celoj priči?
Pa odziv je bio super, uvek je bilo puno, mada uvek desi se da otkaže neki, nemam pojma, smrtni slučaj, neko ne dođe, nešto se desi na poslu, nemam pojma, ali uglavnom je uvek bilo puno.
Dobro. Ekipe koje su dolazili, iz kojih zemalja?
Uglavnom švajcarske, mada isto ljudi iz dijaspore, XU, bivše Jugoslavije, Adnan, reprezentativac Bosne, onda reprezentativci švajcarske, Miki, Dalibor, Japanac, znaš ih sve.
Francuzi?
Francuzi su dolazili i često i osvajali.
Da, domaći teren.
Da, domaći teren.
Neko iz Srbije, je li pecao?
Iz Srbije nije kod mene. Posle je na istom jezeru Saša organizovao Vels klub isto takmičenje, pa su dolazili i Vipovci.
Je li tako? Koji su ti planovi što se tiče takmičenja dalje? Je li organizuješ ili si batalio to?
Pa manje više sam batalio. Ili sam prešao na plovak organizaciju, pošto je malo jednostavnije.
Strašno. Sa šarom prešao na plovku, okej, nema veze.
Na štek.
Pričat ćemo to posle emisije.
Može.
O tom postupku. Šalim se ja malo s tobom. Nemoj da zameriš. Bitna stvar, znači, takmičenja su došla posle jednog drugog tvog perioda u životu, a to je da si bio član, dugogodišnji član reprezentacije Švajcarske.
Tako je.
Idemo od početka. Kako izgleda nacionalno prvenstvo Švajcarske i gde se peca?
Pa ajmo ovako, ja sam hteo da uvek da pecam svetsko prvenstvo, to je krenulo ta želja neke 2015. godine. Ja sam pisao FIPS-u, mada je to organizacija što za mene nije toliko ozbiljna kao što treba da bude. Nikad nisam dobio odgovor. Tražio sam u Švajcarskoj savez sportskih ribolovaca i tu sam nisam našao neki pravi odgovor. Posle dve godine se čak javio jedan čovjek kao šta je tvoja želja? Ja sam rekao, hoću da pecam svetsko prvenstvo. Išao je kod njega kući na razgovor, kao za posao razgovor. Trajao je 2 sata i on mi je odobrio da otvorimo Šaransku asocijaciju.
Ozbiljno?
Da, ja sam bio tada predsjednik i tada je, to je 2018. godine bilo, i ostalo nam malo vremena do svetskog prvenstva u Srbiji na Adi i nismo imali kvalifikacije. Ja sam izabrao tim od 7 ljudi.
Dobro.
Od tih 7 bilo 6 Srba i 1 Bosanac. Pa sam se svi, mi smo bili ovdje atrakcija baš. Pecali smo Adu, znali smo da dolazimo, da nema ribe za svetsko prvenstvo. Mada je voda fenomenalna i ravnopravna za sve. I organizacija, tu se Srbija baš obrukala. I vidio sam da tu u Srpskom savezu nema neke hemije. Mislim da je i dalje tako.
Nisi prvi koji je to konstatovao od gostiju.
Mislim da je Beograd grad gde možeš najbolje otvaranje da organizuješ uopšte u Evropi.
Slažem se.
A otvaranje je bilo manje više smešno.
Daj te impresije, šta se sve izdešavalo. Daj mi...
Evo, imao sam najmanju ribu takmiče od 1,700 i sa njom završio na 14. mjestu.
Od koliko reprezentacija?
Mislim da je bilo tačno 30, 90 ekipa.
Znači sa ribom od 1,400?
700.
1,700 si uzeo, bio na sredini tabele.
Na 14. mjestu.
Pa da, od 30 ekipa na pola.
Ne, od 90.
Od 90 ekipa pa si bio na 14. mjestu sa ribom. Da.
Pa imaš 30 reprezentacije po 3 ekipe po sektoru.
Epilog cele priče, to je drugo svetsko prvenstvo koje je bilo organizovano u Srbiji.
Tako, na istom jezeru.
Jeste. Znači, ja se sećam, to je prvo svetsko prvenstvo kad je trebalo da se organizuje. Mi smo, Ada Ciganli je bila poribljena sa ne znam koliko tona šarana i ne znam koliko tona amure. Godinama posle tog, u stvari, 2 dana posle svetskog prvenstva, tad su Hrvati osvojili.
Sećam se.
Ovaj, ja mislim u sva 3 sektora, 3 zlata, nek me neko ispravi ako grešim. Mi smo posle toga godinama lovili šarane, te koji su bili poribljeni. Ada Ciganli je bila u tom trenutku, po mom mišljenju, najlepša komercijalna voda za ribolov. Ogromna, velika. Sve ono što mi nismo imali u Srbiji. Svi imamo tu vode 5, 6 hektara, 10 u vrh glave. Ali sve su to male vode i sad dolaziš ti na Adu, predivan ambijent, sve, parking ti je tu, divno, sve savršeno za pecanje i loviš ribu. Ljudi naši, u stvari, nisu naši ljudi problem, zato što ja verujem da u svakoj zemlji bi ljudi koji imaju mogućnost da odnose ribu nemilice, a da nisu sprečeni. Pa da, ali da nisu sprečeni na neki način, da bi to radili. I to bi radio jedan i Englez, i Nemac, i Francuz, nebitno, i Srbin.
Bi, verovatno.
Mi, nakon svetskog prvenstva, tad kad je bilo puno ribe, niko nije preuzeo odgovornost i brigu Adi Ciganli kao ribolovnom reviru, ili riba se iznosila u gepeci. I to svi znamo koji smo pecali redovno na Adi Ciganli, riba se iznosila u džakovima i u gerna. Znači, dođeš, za dan imaš 30 riba, 30 riba izneseš iz Adi Ciganli. I to je tako kako jeste. Slažem se u potpunosti. Da bi epilog priče bio da su te ribe veoma brzo, za 3-4 godine, narasle na 12 kila. Jer smo ih hvatali. Vidiš da je ribnjački šaran, da nije taj što je žive u Adi, da je narasto nenormalnom brzinom zbog kvaliteta vode, prirodne hrane i svega. Da bi epilog te priče na tom svetskom prvenstvu na kome si ti učestvovao, ti si bio 14. od 90 ekipa sa 1,700. Tuga, čemer i jad. Sram da nas bude.
Mislim da su baš Ukrajinci imali jednu ribu, baš starog šarana, oko 15 kila bila. I to u prvih sat, dva.
Ogromne su ribe nadi.
Ništa više.
Ogromne su ribe nadi. Ok, sad sam oduzeo malo vremena. Imao sam potrebu da ispričam kakav je problem brige o našim vodama. Ne pričamo o ribolovcima, pričamo o brizi o našim vodama, kakav je problem. I onda dođeš ti iz Švajcarske i budeš razočaran.
Znali smo gde dolazimo, znali smo da su nešto malo i poribili. Znam da je bio i pomor ribe čak nekoliko nedelja pre toga, jer su u pogrešnom momentu ubacili tu ribu. Dok sam tražio ja odgovor od FIPS-a i Švajcarskog sportskog saveza, ja sam razmišljao čak da dođem u Srbiju na kvalifikacije. Ali imaš 3-4 kola, tako ne znaš jezera, imaš jake protivnike, da li se to isplati. I ako si pecao jednom za Srbiju, ne smeš nikad više za neku drugu državu da pecaš. Tako da sam odlučio ipak da idem drugim putem i da otvorim švajcarski tu šansu. Da,
da li si i dalje predsjednik tog saveza?
Bio sam samo Šaranske asocijacije, od prošle godine sam predsjednik celog saveza.
Svaka čast, čovječe. Naši ljudi su uspešni u inostranstvu. Svaka čast. Ovaj, okej, to ti je prvo svetsko prvenstvo Ada Ciganlija.
Tako je. I 5 mjeseci posle toga je već bila Južna Afrika. Znači, opet nismo imali vremena, tamo je u Švajcarskoj već od oktobra zima, da organizujemo kvalifikacije. Skupili smo manje više isti tim i otišli za Južnu Afriku.
Dobro. Šta ste tamo uradili? Kakva je tamo voda bila? Ajde.
Pa to je ogromno jezero, sad bi slago, ali mislim da ima preko 2-3 hiljade hektara.
More, čoveče.
More. Organizacija je bila fenomenalna, samo što je problem bio transport, znači sve avionom. Bolje smo nosili štapove u onim bazukama, pravili neke sami, neke cevke za taj transport. Smeo si 2 torbe po osobi po 35 kilograma. Pokušavali smo sa kompanijama kao da to prođe kao sportska oprema, kao skije kad nosiš, na primjer, mada to nije prošlo. Ali smo smeli, na primjer, 5 bazuke da vežemo i onda važi kao jedan prklik.
Nemoj da priča.
To je bilo.
Carski. Kad kažeš fantastična organizacija, ajde povuci paralelu između ove Ade Ciganlije i sa Južne Afrike.
Pa nemoguće. To te ljudi već čekaju na aerodromu, imaš transport do hotela, imaš veliko otvaranje u Johannesburgu. Mara, to je isto bilo 3 sata od takmičarske vode. Gdje si ti na otvaranju, brzo sedaš u auto, posle toga ideš na jezero, jer već sutra dan počinje takmičenje i izvlačenje. Ali, znači, fenomenalna šetnja kroz Johannesburg. Meni je bila stvarno fantazija. Oni su tada, kad Južna Afrika organizuje to svetsko prvenstvo, oni organizuju više disciplina. Znači, imaš, ide šaranski, pa posle toga ide feeder, pa plovak, pa freestyle method, kako se to već zove, feeder. Tako da oni dobiju taj ceo paket i onda svi zajedno idu tamo u mjesec dana su sva ta takmičenja.
Predsjedniče, prvo pitanje. Kako se finansira Savez sportskih ribolovaca Švajcarske? Ko plaća takmičenje? Ko plaća svjetska prvenstva? Ko plaća mamce? Logistiku? Sve živo?
Pa, verovatno nije bolje nego ovdje. Sve sami plaćamo, manje više. Znači, imamo, na primjer, plovak, feeder i šaranski ribolov. Svako plaća članarinu. Posle toga imaš timsko takmičenje, pogotovo u plovku, tamo se plaća još jednom članarina po timu. Od svega toga dobije plovak 6000 franaka za svjetsko prvenstvo, sve ostalo snosiš sam. Nekad je dosta 6000 za plovak, nekad nije, uglavnom nije. Za šarana je 6000 ništa, pošto zavisi gdje je, u Portugal treba ti samo za gorivo, nemam pojma, lupam 1500 €. Inače sve sami financiramo, nemamo ništa od države. Jer zakonski oni ne podržavaju to što mi radimo.
Ozbiljno, ma da.
Znači, to je najveći problem.
Dobro, jasno mi je šta ovaj priča.
Mada nama je malo, bolje su malo plati, malo nam je lakše da odemo na neko svetsko prvenstvo.
Pa pazi, realno tebi isto para treba kao i jednom iz Srbije da ode na svetsko prvenstvo.
Pa isto, tako, isto.
Isto novce, samo isto. Što imate, eto da kažeš, viši standard. Da. Nešto beznačajno, sitno.
Svi baš.
Par stotina eura. Ovaj, ok, znači finansirate sve sami, kao što i većina reprezentacija. Naprimjer, zanimljivo je za Hrvatsku, koja je najtrofejnija reprezentacija u istoriji šaranskih takmičenja, oni isto dosta stvari sami finansiraju.
Da, oni imaju onaj kup uvek pre svetskog.
Tako je, na Finzuli je bio prošle godine.
Ne znam gdje je sada.
Na Finzuli je bio ono kao za hrvatsku reprezentaciju, gdje se skupi 60 ekipa.
Da, odaziv je super.
Jest.
Podržavaju se ne kao ovdje kod nas, ili u Švajcarskoj.
Ili u Švajcarskoj, dobro. Reprezentacija, rekao si mi, Južna Afrika je bila, opistina, Južna Afrika je bila drugo svjetsko prvenstvo. Gdje odlaziš na treće?
Treće je trebalo da bude Ukrajina. To se nije dogodilo, došla je nesrećna korona 2020. Pa su oni odložili za 2021. Pa opet korona, pa 2022. počelo.
Pa su onda došli Rusi.
Rusi, da. Tako da, mada mislim da su iskreno malo i nesposobni bili da organizuju to takmičenje. Što? Jako jezero bilo lepo. Pa imao si uslove i 2020. i 2021. i tokom korone da organizuješ, jer sve druge discipline su isto uspjele da organizuju svjetska prvenstva, samo oni nisu. A znamo da kod šaranskog ribolova imaš najveći razmak između ekipa, znači minimum 20-25 metara. Plus imaš boks 20 puta 12 metara, tako da nemaš nekakve dodirne tačke sa drugim ekipama, osim na otvaranju sad ili izvlačenju. Ali i to je moglo da se reši. Onda uskače, mislim, Mađarska 2-3 mjeseca prije toga, opet na desedi, oni su već 2017. mislim, organizuju, nisam siguran.
To je ono, mislim da su Bane i Jakopčević tad pobedili, ali tako, za Hrvatsku, i da je Hrvatska uzela ekipno srebro i da su uzeli pojedinačno zlato. Mislim, je li to takmičenje? Deseda, neka kiša, katastrofa od vremena?
Mogli. Mislim da su oni pojedinačno bili dobri, ali ekipno nisam siguran.
Aha.
Nije ni bitno. Nismo uspjeli da se organizujemo za ta dva mjeseca, pošto znaš, kao, u Švajcu imaš, na primjer, 4 ili 5 nedlja odmor, ti to daš već u januara, na primjer, kad tad i tad uzimam odmor i nismo uspjeli, nismo računali sa tim svjetskim prvenstvom, jer su rekli da je otkazano, tako da nismo uspjeli da se organizujemo.
Dobro. Kakvi su planovi Šaranskog saveza Švajcarske za u stvari, Ribolovačkog saveza Švajcarske za sekciju Šaran u narednom periodu?
Pa, bilo je dosta priče kao Miloš sam bira ekipu, nije fair. Onda sam ja rekao, ok, ajmo kvalifikacije, ja izaberem 3 jezera.
Ne odgovaraju 3 jezera.
Ne, nego ti da zakupiš jezero u Francuskoj Italiji treba ti 2000 evra za 3-4 dana. Puta 3 kola, to su ti, ne pojma, 8-9000 evra. Bez nagrade, bez ičega, bez pehara, bez organizacije. Znači treba ti 12-15.000 evra da organizuješ
ligu. Tri kola.
Ja sam računao sa nekih 10-15 ekipa, 1000 evra uplata, odjednom niko neće. I onda sam opet birao ja sam ekipu.
Jasno. Svi znaju kako treba, kad ih pitaš kako treba, neće da kaže.
Tako je.
Dobro, znači nemaš nikakve planove što se tiče Šaranske sekcije?
Ne. Mislim, i dalje ostaje ovako. Nemamo mi toliko takmičara u Švajcarskoj. Možda na jednoj ruci da odbrojiš koliko ima baš ozbiljnih takmičara u Švajcarskoj.
Koji je tvoj status što se tiče Miloša Antića kao Šaranđije?
Moj status? Pa povukao sam se malo sa takmičenja, jer znao sam da uzmem 4 puta po nedlju dana odmor. Bio sam i u Rumuni, na primjer, na Lakolijanu, i vidio sam da tamo je Braca i Karpi Mišić, oni su tamo glavni i nepobedivi. Hteo sam da isprobam to, otišao sam i izvukao najgore mjesto što postoji, ali dobro.
I to te još tako, više odvratilo?
Pa da, znači odeš, nemam sreće na izvlačenju.
Čovječe, kao Toma Zdravković da priča preko puta, nemam sreće.
A nije samo to, dobio sam i ćerkicu pre 2 godine, tako da mi je malo lakše vikendom da odem na plovak, odem 5-6 sati, uhvatim, nemam pojem, 50 čarana na šteki.
Šta je s tobom, čovječe, plovak. Otkud Miloš Antić sa plovkom, jebote? Posle Senčerija C2, sad priča, pecam na štek. Pre kog si krenuo s tim da se zanimaš?
Pa pre godinu i po dana.
Dobro. Full plovak, znači štek, bolognjezi, glupost.
Pa meč, vagler i štek najviše.
Jel ideš tu na takmičenje?
Idem tu na takmičenje i dosta sam uspešan za sada.
Nema pričaš. Isto mora Francuska i Italija da se gađa.
Da, uvek Francuska i Italija.
Dobro.
Nema u Švajcku ništa.
ne daju Švajcarci da se
takmiče. Pa mi smo hranili noću, znači napumpaš čamac, mali 1,60 m, u Švajcarskoj odeš noću u 11, izručiš kofu za 15 kila, ispumpaš čamac i sutradan dođeš na 5.
Kako će te uhapse na granici kad budeš
umar? Ma svi to radi.
Svi rade, a?
Ma da.
Znači, počeo si sa štekom. Jel tu planiraš da ideš na svjetska prvenstva? Koja je tu varijanta?
Pa evo sad u krajem jula idem u Sloveniji na klubsko svjetsko prvenstvo.
Dobro.
Na reka Sava, Brežice. Nikad nisam pecao tamo. Idemo na trening sad kraj mjeseca da vidimo kako je. Već sam uspio da odem na svjetsko.
Bravo.
A tamo imamo ozbiljne kvalifikacije.
Normalno kad si predsjednik.
ne, tamo ništa ovako preko veze.
Ozbiljno, znači imaš kvalifikacije za plovak?
Da, tamo imamo 50 takmičara i imaš kvalifikacije.
Tu si se kvalifikovao, tako kako sam te razumio?
Ekipno, da.
Ekipno. Kako izgledaju ta takmičenja kod vas što se tiče štek ribolova, plovak ribolova u Švajcarskoj?
Pa imamo 5 kola na 4 različite jezera. Imamo za veterane, za mastere, za starije ljude, imamo za seniore i ekipno takmičenje.
Dobro.
Imamo 5 kola i prvih 6 idu na svjetsko prvenstvo, pojedinačno. Jasno. I prva ekipa ide na svjetsko prvenstvo, druga ekipa na evropsko i treća ekipa ima neki turnir sa 6 država. Tako.
Jasno, to je slično kao i kod nas u Šaranskom, konkretno u regionu, ima onaj Jadransko-Podunavski kup, gdje, ne znam, tipa četvrte ekipe iz reprezentacije idu na, predstavljaju Srbiju, Makedoniju, ne znam, Crnu Goru, Bosnu, Hrvatsku, idu na Jadransko-Podunavski kup.
Tako. Preskočili smo možda Workout Classic kad smo...
Što tako, čovječe? To je san mnogih šaranđija da idu peci u World Carb Classic.
Pa ja sam bio isto kao klinac sa 14-15 godina na Lac de Madinu, Francuskoj.
I upoznaš Kurt Grabmajera?
Ne. Grabmajer nikad nije bio svjetski prvak, ba sam čuo o tome, to nije bio oficijalno svjetsko prvenstvo na Saruleštiju, to je bilo, zvao se svjetski kup, ali zna se ko organizuje svjetsko prvenstvo, to je FIPS i niko drugi nema licencu za to. A u ovoj World Club Classic, to je veće takmičenje od svjetskog prvenstva, imaš 160, tada su bile 200 ekipe.
Da,
nisu smeli čamci, na primjer, da se koriste.
Sad smeju. Posljednji godin.
Pa sad nemoguće bez čamca.
I šta kažeš, ti odlaziš?
Ne. Pa, prvi put sam bio kao treći član, kao klinac, isto 12-13 godina, na Lac Amans. Tada se isto zabacivalo, prvo mesto je bilo nekih 30-40 km, znači riba ili dve, odeš na jezero od 1000 hektara, smeš samo da zabacuješ. Tad nisu ni bili ni markere, nisu. Ona je raketa što pola ispadne na 20 metara. To je bilo, tada su bile 200 ekipe, uglavnom Englezi su bili, Poljaci. Pa smo posle toga, ja mislim da je 2014. ili 15. bilo...
Tu si bio sa tatom, ali tako?
Da, tako je. I Dragan Stefanović je bio. Ne slago sam, 2011. smo bili na Madin, tamo isto uvijek pobeđilo 2-3 mesta. Tada sam upoznao i Bracu i Minju Bolesnikova. Oni su imali tada dobro mesto, ali nije radila riba.
Uh-huh.
Mi smo bili u sektoru bez ribe. Posle toga su odlučili da promene Konačno jezero na Bolsenu, Lago di Bolsena
u Italiji.
Isto jezero ogromno, 15.000 hektara ima jezero.
Čovječ, ogromno jezero.
Ogromno jezero. I okruglo i, znači, ono, vulkansko jezero.
Uh-huh.
Tad je pobedio Petar Mikula. Ne znaš ga, možda.
Možda, ne znam.
Tada smo bili deveti ukupno, ja i Domenico, jedan Italijan iz Švajcarske, smo pecali zajedno. Mikula je pobedilo, SBS tim je bio prvi, koliko se ja sećam, i to je jedan od menih najdražih uspeha.
Kako izgleda pokret čovječe? Pazi, ja znam ovo što možemo sad da vidimo na YouTube-u, kako izgleda organizacija World Cup klasika. To je, čovječe, od medijskog praćenja do onih kampova što naprave oko, olimpijsko selo oko jezera.
Da, tu su kupljaju ekipe 2-3 dana pre izvlačenja, svi su tu u kampu, možeš ti i u hotelu, na primjer. 2012. sam baš upoznao Darka Miličića.
Dobro.
Košarkaša.
Da.
Darko Marin je pecao s njim. Mislim da je, ne, Meleg je bio 2013. godine. Isto fenomenalni ljudi. Meni je tada nestalo hrane, znači, bili smo deveti na kraju sa 150 kg. To je za World Cup Classic već
vrhunski.
Vrhunski. Ribe su bile prelepe, sve divljaci. Znači, 502 ribe su uhvaćene, sećam se, kao da je juče bilo, jedan golać, 501, znači divljak.
Da, kreštar.
Mi smo bili u delu Monte Fiascone, se zove taj deo jezera, pošto u krugu imaš preko, mislim, 100 km da voziš. Rekli su nam ljudi, Italijani, da tu ima dve škole, oni to nazivaju škole Šaranta, to su 500-600 komada, što idu u grupi.
Uh-huh.
I kada oni prođu, znači, ne ostane ništa na mestu. Tako je bilo, uvijek si imao double run ili čak tri odjednom i posle imaš pauzu 6-7 sati, nemaš ništa. I mi smo poneli 150 kg peleca, znači spod miksa, nama je to sve nestalo, jer ti si mogao na 5 metara da vidiš svoju bolju kad spustiš, toliko je čista
toliko
voda.
Toliko čista voda.
Da. Pošto to, i crni je pesak, mi smo pecali uglavnom na žute, bele bojle. I onda si baš lepo video sve dole i odeš tamo, nema ni jedno zrno. Znači, to što pokupe, kad oni prođu, ne ostane ništa.
I šta si radio kad ti nestalo hrane?
Ja sam zvao Darka Marina, zvao sam Kovača iz SBS-a i on isto pecao tamo u drugom sektoru da mi donesu još hrane. Nije došao Darko Marin, nego Miličić je baš došao. On je onaj poznat kamper njihov. Mislim da sad to koristi Braca, ako se ne varam.
Uh-huh.
Američke tablice, to on je još tada igrao, bio aktivan manje više. On nam je donao nekih 20-30 kg hrane, ovi da SBS-a su doneli. Sa desne strane je pecao Bruce Ashby, ako se čuo za Bruce Ashby-a. Bilo je fenomenalno druženje, taj kamp je isto bio, imaš se neke igre ko najviše može da izdrži, nemam pojma, da diže, nemam pojma, da drži onaj sling sa nemam pojma, 5 ili 10 kg. Ribe, onda bacanje kobrom je bilo, takmičenje u bacanju.
Daleki zabačaj, verovatno,
tako.
Ispratio sam da je to uređeno stvarno na vrhunskom nivou. Da, da čak i svetska prvenstva ne izgledaju toliko... Ovo je baš ono vaša, što se kaže, šaranski vaš.
Pa medijski nije ispraćeno svetsko prvenstvo kao ovo, sigurno.
Nije.
Nije imaju od... profesionalna kamera, timove, znači, koji idu kolima u krug, vide neku akciju. Kod nas je Ian Chilcott baš spavao iza našeg šatora, manje više mrtav pijan. On je imao kamermana, snimao.
Težak posao.
Ne, oni su znali, mi smo tačno znali, imamo u 12 u ponoć ribu i u 3 ujutru. Tad prolazi
jato.
To je jato i oni su čekali u 15 do 12 dođu i mi moramo da borano, oni snimaju. Bilo je zanimljivo pecanje.
Vrhunski. Mm. Znači, World Carp Classic, koliko si rekao puta? 3 puta?
4 puta.
4 puta. To mi je jedan od
tri puta bez ribe. U sektoru, gde ceo sektor nema ribe, nego se izvlači pobednik.
Jasno. I šta si rekao? Italija?
Italija i tri put Francuska.
Tri put Francuska.
Dva put Madin, jedan La Camans i jedan Bolsena, da.
Miloš Antić, ove godine, sledeće, one tamo, čime će se bavi?
Pa, zanimljiv mi je ovaj novi kup, što se zove, kako se zove, European, što imaš kao više država kvalifikacije, prve tako tri je ekipe idu na kao finalnu, na finalno takmičenje.
Takmiči.
I kao 100.000 evra je nagrada. Ako je to tačno, vidjet ćemo kako će. Ovo je sad prva godina. Miki se baš M-Bajc kvalifikuo.
I Adnan
iz Švajcarske. On je bio drugi.
On je bio drugi.
Da.
Super, čovječe. Imamo predstavnike ovdje iz Srbije, Huntera, Igor Sić. On će da ide.
Nisam ispratio ko se ovdje kvalifikuo.
Da, ali jako zanimljivo. Ja ne znam ko je smislio taj volio bi da ga ugostim ovdje, da mi ispriča kako izgleda organizacija takvog jednog takmičenja. Ali
to mislim da su Englezi, ali nisam siguran.
Znam da je Minja Bolesnikov kod nas konkretno promovisao najviše taj, ili da li on dobio poziv da organizuje to ovdje u Srbiji. Znači, to možda, da vidiš kako prođe ove godine, pa da vidimo sledeće, da li ćeš da se vratiš, da ostaviš te motke za od 15-13 metara 13. I da se vratiš na prave štapove.
Pa ne bi ja nikad prodao moje štapove.
Šalim se.
Ostaje to sve, ali malo sam više, pošto možeš spontano da odeš na pecanje, hvatiš 10-15 šarana i vratiš.
Jasno.
Dok na dubinku to je...
Znači, još nije šaranski virus izašao iz tebe?
Ne, neće nikad.
Dobro. Znači, možda ta takmičenja što se tiče šteka i plovka, to što planiraš u narednom periodu?
Pa to je najviša liga i svetsko prvenstvo. Za sada sam četvrti posle dva kola.
Super.
A prvi put se takmiči.
Dobro. Miloše, ja pre svega želim da ti se zahvalim na izdvojenom vremenu, jer si došao u Srbiju, pretpostavljam, na jako kratak period. Od 5 dana. Ti si izdvojio ovih sat vremena da provedeš ovde, da budeš moj gost, da podeliš svoju priču ribolovačku sa svim našim gledaocima. I šta da ti kažem, hvala ti na izdvojenom vremenu. Ljudi moji, ovo je bio Miloš Antić, rekao direktno iz Švajcarske, učesnik mnogih svetskih prvenstava i svetskih kupova u lovu šarana. Nadam se da će tako biti i u ovom plovku što je počeo se bavi. U čemu ga ne podržam, šalim se, u čemu ga naravno
nikom podržam.
Niko te ne podržam, pa normalno. Da će imati uspeha i u plovku, kao što je imao i u šaranskim takmičenjima. A vas pozdravljam do sledeće Fišozofije, kada ćemo opet ugostiti nekog zanimljivog gosta. Hvala vam.